Nopērc, uzspodrina un pārdod. Šādu raksturojumu starptautiskajos medijos ir guvusi Citadelas bankas pircēja Timotija Kolinsa iepriekšējā darbība. Piemēram, pirms vairākiem gadiem par 1,1 miljārdu dolāru iegādājoties Japānas Shinsei banku, Kolinss jau dažus gadus vēlāk to spēja pārdot par aptuveni 5,5 miljārdiem dolāru. Latvijas tirgus tomēr ir krietni mazāks, kas liek uzdot jautājumu par to, kas investors, kur rīcībā ir vairāki miljārdi, mudina pievērsties nelielajam Latvijas tirgumu. Banku augstskolas docente Brigita Baltača tomēr pieļauj, ka investors varētu būt piesaistījusi Latvijas ekonomikas izaugsme un savu izinoši labi attīstītais finanšu pakalpojumu sektors.
Interese ienākt pazīstamām vai tādām atpazīstamām finanšu kompānijām, jebkurā tirgu ir tāda, ka viņi nevēlas palaist garām to brīdi, kad viņi var būt vieni no pirmajiem kādā valstī. Bet valstī tas nozīmē, ka finanšu sistēma īpaši un tautsaimniecība kopā ir novērtēta kā perspektīva. Un jau pirms krīzes periodā, kad bija runas un arī mēģinājumi un pētījumi bija veikt, vai Latvija varētu būt kā finanšu centrs, tāpēc, ka mums ir ļoti attīstīts finanšu tirgus un īpaši banku sektors, toreiz jau arī General Electric bija ienācis Latvijas tirgu, tātad arī šobrīd tā varētu būt zīme, ka Latvijas tautsaimniecība atveseļojas un banku sektors piedāvā drošus un daudzpusīgus finanšu pakalpojumus.
Banku augstskolas pārstāve neizslēdz arī iespēju, ka investors varētu būt piesaistījusi jau daudzkārt apspriestā iecerē par to, ka Latvija varētu kļūt par finanšu pakalpojumu tiltu starp austrumiem un rietumiem.
Nu, tas varētu būt tikai minējums. Lielām kompānijām, protams, interesē lieli tirgi, bet mēs jau arī tik bieži runājam, ka Latvija ir izdevīgā stāvoklī, ja, ka Latvija ir tilts starp austrumiem un rietumiem, un tad šis varētu būt arī gadījums, kad nu, Latvija ir kā tāds centrs, no kura ir viegli sasniegt gan Rietuma Eiropas, gan Austruma Eiropas un arī vēl tālākas valsts.
Savukārt Latvijas Komercbanku asociācija norāda, ka konkurence banku sektorā Latvijā šobrīd ir augsta. Savukārt banku aktīvu vērtība Eiropas tirgu nav īpaši augsta, tāpēc var pieņemt, ka visticamāk pirkums izdarīts ņemot vērā nākotnes perspektīvas, un to var uzskatīt par labu vērtējumu Latvijai. Komentē asociācijas pārstāve Baiba Melnace.
Nu, acīm redzot, investors izvērtējot banku, bankas iespējas, Latvijas vidi ir atzinis to par pietiekami pievilcīgu, vismaz šajā konkrētajā brīdī. Un laikā, kad bankas noteikti nav, nu tāds, banku pārdošanas darījumiem nav pats labākais laiks, tomēr šo investoru ir izdevies piesaistīt, tas ir finanšu investors, kas nozīmē, ka banka turpinās strādāt, tā ir sniegts publisks apliecinājums, tik plānoti attīstības virzieni un redzējumi, tā kā signāls tas droši vien vērtējums pietiekami pozitīvs.
Vēl kā cits nozares eksperts, kurš nevēlējās atklāt savu vārdu, neoficiālā sarunā ar Latvijas Radio pieļāva iespēju, ka bankas jaunie investori saredz būtiskas peļņas iespējas vēlāk uzsākot bankas akciju kotāciju biržā. Šāds solis sevi var attaisnot pat ar divkāršu peļņu pēc tam, kad stabilizēsies situācija Baltijas kaimiņu reģionos, uzskata eksperts. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.